havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 10-iyul juma, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda yo'lovchi tashuvchi avtobuslarga GPS qurilmalari o'rnatilmoqda. Gretsiya nihoyat Yevropa ittifoqiga islohotlar loyihasini taklif etdi. Al-Qoidaning Yamandagi yangi yetakchisi AQShga qarshi hujum qilishga chaqirdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda yo'lovchi tashish tizimini takomillashtirish maqsadida shu kungacha 148 ta yo'lovchi tashuvchi avtobuslarga GPS tizimi o'rnatildi. Bu haqda O'zA axborot agentligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, ayni damda avtomobil va daryo transport agentligi tarafdan jamoat transportlarini kompyuterlashtirish va xizmat sifatini oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Yaqin kelajakda yana 150 ta jamoat transportlariga sun'iy yo'ldosh navigatsiya tizimlari qurilmalarini o'rnatish rejalangan. GPS qurilmalari sun'iy yo'ldoshdan olingan ma'lumotlar asosida transport vositasining xaritadagi aniq koordinatasini ko'rsatib beradi. Tailand hukumati tarafdan 100 ga yaqin etnik uyg'urlarni Xitoyga deportatsiya qilinishi xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining keskin tanqidiga, Turkiyada esa ommaviy namoyishlarga sabab bo'ldi. 9-iyul kuni Tailand bosh vaziri general Prayut Chan Ocha Pekin bir kun avval samolyot orqali Xitoyga majburiy yuborilgan uyg'urlarning ishi adolatli ko'rilishiga kafolat berganini aytdi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissar Antonio Gutierrez orasida ayollar va bolalar bo'lgan guruhning Xitoyga majburan yuborilishidan shokka tushganini bildirdi. Deportatsiya Tailandda hibsga olingan uyg'urlarning 173 nafari o'tgan hafta Turkiyaga ko'chirilganiga qaramay amalga oshirilgani aytilmoqda. Turkiyada uyg'urlarning Xitoyga deportatsiya qilinishiga norozilik bildirgan namoyishchilar Istanbuldagi Tailand konsulligi binosini toshbo'ron qildi. Al-Qoidaning Yamandagi qanotiga yangi rahbar etib tayinlangan Qosim al-Raymi o'zining 9-iyul kuni e'lon qilingan ilk nutqida AQShga qarshi hujumlar uyushtirish chaqirig'i bilan chiqdi. U bu haqda terrorizm monitoringi bilan shug'ullanuvchi Vashingtondagi CITE guruhi ma'lum qildi. Al-Raymi o'tgan oyda Qo'shma Shtatlar tarafidan uyushtirilgan dron hujumida halok bo'lgan Al-Qoidaning Yamandagi yetakchisi Nosir al-Vuhaysi o'rniga kelgani aytiladi. Vuhaysining o'limi AQSh tarafidan Al-Qoidaning eng xavfli qanot hisoblangan Yaman guruhiga qattiq zarba bo'lgani xabar qilingan edi. O'z nutqida Nosir al-Vuhaysini ulug'lagan Al-Raymi Al-Qoida yetakchisi Ayman al-Zawahiriga bay'at berib, AQShga qarshi hujumlar uyushtirishga chaqiradi. Amerikaliklar, bizni qancha ko'p o'ldirsangiz, biz shuncha jasur bo'lamiz. Har bir o'ldirilgan rahbarga o'rinbosar bor, deyiladi tarqatilgan audio yozuvda. Gretsiya 9-iyul kuni nihoyat Yevropa yetakchilari uzoq vaqtdan beri talab qilib kelayotgan soliq va pensiya sohasidagi islohotlar loyihasini taklif etdi. Afina bu shoshilinch qadam orqali joriy hafta yakunigacha mamlakatni moliyaviy inqirozdan qutqarishga qaratilgan kelishuvni imzolashga umid qilmoqda. Taklif etilgan islohotlar Yevropa ittifoqi uzoqdan beri ilgari surayotgan, biroq Gretsiyaning so'l hukumati qat'iyan rad etib kelgan savdo solig'ini oshirish, o'rtacha pensiya yoshini ko'tarish kabi o'zgarishlarni o'z ichiga olgan. Bunday uzoqni ko'zlagan islohotlar rejasi moliyaviy inqiroz yoqasida turgan Gretsiyaning nihoyat yordam olish imkoniyatlarini oshirgani aytiladi. Afinadan realistik islohot takliflari kelib tushishi ortidan Yevropa yetakchilari qarzga botgan Gretsiya vaziyatini yengillashtirish bo'yicha so'zlashuvlarni boshlashga tayyor ekanini bildirishdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 9-iyul kuni Venada Qo'shma Shtatlar va boshqa qudratli davlatlar Eron bilan yadroviy bitimni imzolashga shoshmayotganini bildirdi. Ayni damda Eron, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya, Rossiya va AQSh vakillari Vena shahrida sanksiyalarni yumshatish evaziga Tehron yadroviy dasturini cheklashga qaratilgan bitim yuzasidan so'zlashuvlar olib bormoqda. Biz haqiqiy siljishlarga erishayotganimiz bois bu yerga to'plandik, dedi Jon Kerri. Biroq bosh kotib Tehron tarafdan qator keskin qarorlar qabul qilinmasa so'zlashuvlarga nuqta qo'yilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radio tongi xabarlari bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanining 27 nafar fermeri rejadan ortgan bug'doyni militsiya xodimlari zo'ravonlik bilan tortib olayotganidan arz qilib 8-iyun kuni Respublika bosh prokuraturasidan boshlab Oqsaroygacha bordi. Bir kun oldin esa tuman militsiyasi boshlig'i va viloyat ichki ishlar boshqarmasidan kelgan podpolkovnik ikki nafar fermerni urib, so'kib, qamab qo'ygan hamda rejadan ortiqcha bug'doylarni o'rdirib olgan edi. Mavzu tafsilotlarini Sadir Dinashur o'rgandi.
Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanining Azizbek fermer xo'jaligi raisi Azizbek Astraqulov 7-iyun kuni bug'doyni o'rayotgan paytda militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangan va qamab qo'yilgan. Bo'lib o'tgan bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan fermerlardan birining aytishicha, Azizbek Astraqulov bug'doy topshirish rejasini bajargan bo'lsa-da, uning o'ziga qoladigan bug'doyi zo'ravonlik bilan o'rdirib olingan.
Shartnomaga ko'ra fermer bug'doy rejasini bajarganidan so'ng ortiqchasi uning o'ziga qolishi kerak. Bu bug'doyni fermerning o'zi va ishchilari bo'lib oladi. 7-iyun kuni Azizbek bug'doyini o'rdirdi. Men ham o'sha yerda hasharda edim. Tushgacha Azizbek planni bajarib bo'ldi. Lekin Oqqo'rg'on tumani militsiyasi boshlig'i Sobir aka va o'zini Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi korrupsiya bo'limining boshlig'i Shuhrat Yo'ldoshovman deb tanishtirgan shaxs qolgan bug'doyni ham o'rishga majburladi. Azizbek qarshilik qildi. Lekin boshliqlarining buyrug'i bilan uchastka noziri va yana ikki militsioner uning qo'lini qayirib, mashinaga tiqib olib ketishdi.
Dedi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri. Fermerning aytishicha, norozilik bildirgani uchun Azizbekning 63 yashar otasini ham militsiya xodimlari urib, so'kib, haqorat qilishgan.
Militsiya boshliqlari fermerning otasini ham sensirab haqorat qilishdi. Militsiya xodimlari otaxonni u yoqqa, bu yoqqa sutirib, ancha sarson qilishdi.
Dedi fermer. Fermerning aytishicha, Azizbek Astraqulov 8 soat davomida uchastka noziri kabinetida ushlab turilgan, fermerning rejadan ortgan bug'doyi ham o'rib olingandan so'ng u qo'yib yuborilgan. Shu kunning o'zida Azizbekning amakisi Jahongir Agro fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Astraqulovning ham rejadan ortiq bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olingan.
Shuhrat akani ham militsiya xodimlari qo'llarini qayirib, mashinaga tiqib olib ketishdi. Uni Oqqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limiga qamab qo'yishdi. Rejadan ortgan bug'doyni o'rib olishganidan so'ng qo'yib yuborishdi.
Dedi fermer ishchilaridan biri. Oqqo'rg'on ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi podpolkovnik Shuhrat Yo'ldoshovning g'alla urish tadbirini nazorat qilish uchun viloyat ichki ishlar boshqarmasidan vakil qilib yuborilganini tasdiqladi.
To'g'ri, Shuhrat Yo'ldoshov bizga uponamochniy qilib yuborilgan, lekin fermerlarni urgani yoki qamagani to'g'risidagi gaplar yolg'on.
Dedi ichki ishlar mulozimi. Oqqo'rg'on tumani hokimi Mamurjon Dadajonovning qo'l telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Bu voqeadan bir kun o'tib, 8-iyun kuni Oqqo'rg'on tumanining 27 nafar fermeri bunday zo'ravonliklardan yordam so'rab Toshkent sari yo'l olgan. Fermerlar avval O'zbekiston bosh prokuraturasiga arz qilib, ularning rejadan ortgan bug'doyi zo'ravonlik bilan tortib olinayotgani haqida ariza topshirgan. Biroq bosh prokuratura mulozimining arzingiz 10 kun davomida ko'rib chiqiladi degan javobidan so'ng 10 kun orasida bug'doydan tamoman mahrum bo'lishdan xavotir bo'lgan fermerlar arizalarini qaytarib olib, prezident devoniga borishgan. Devon mulozimi fermerlar arzini tinglagandan so'ng Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonovga qo'ng'iroq qilgan. Hokim fermerlarni qabul qilishga va'da bergan. Shundan so'ng 27 nafar fermer Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonov bilan uchrashgan. Ozodlikka bu ma'lumotlarni aytgan arzchi fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimi ham ularning rejadan ortiq bug'doyi tortib olinmasligiga kafolat bermagan.
Viloyat hokimi Ahmadjon Usmonov bu yil g'alla rejasining bajarilishi respublikada og'ir ahvolda ekanligi va o'zimizning tog'li viloyatlarda bug'doyni sovuq urib ketganligi uchun rejadan ortig'ini zaxiraga topshirishni iltimos qildi. Qo'shimcha shartnoma qilinglar dedi. Qo'shimcha topshirgan bug'doylaringni rejasi to'lmagan fermerlar bozor narxida sotib olib, pulini sizlarga beradi. O'zlaring surishib ketaverasizlar dedi. Shunga ishonib, bor bug'doyni o'rib topshirdik. O'zimizga hozircha hech narsa qolmadi. Bu yog'i endi peshonadan. Hokim va'dasini bajarsa, qo'shimcha bug'doyimiz uchun bozor narxida pul olamiz.
Dedi viloyat hokimi bilan uchrashgan fermerlardan biri. Ayni paytda